Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Әуе толқынында азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алда тыңдайтын хабарларыңызды айтып өтейін. Демократ Барак Обама ақш президенті болып сайланды. Қазақстандық саясаттанушылардың пікірін ұсынамыз. Және әлем жетекшілері Американың бұл бірінші қара нәсілді президенті Барак Обаманы құттықтай бастағаны жайлы тыңдайсыздар. Және Қазақстанның коммунистік партиясы алматылық студенттердің президентке жазған үндеуін қолдап сәрсенбі күні мәлімдеме жасағаны жайлы айтамыз. Және жаңа жылдан бастап Қазақстан президентінің тапсырмасымен орташа зейнетақы 25%-ға өсетіні туралы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылатын болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Демократ Барак Обама ақш президенті болып сайланды. Сейсенбідегі сайлауда ол қарсыласы республикашыл Джон Маккейннен басым түсті. Сайлау алқасы мүшелерінің 349 мүшесі Обаманы, 168-сі Маккейнді қолдап шықты. Туған қаласы Чикагода болған жеңісті тойлау жиынында Обама сөз сөйледі. Американы өзгерістер күтіп тұр, деді ол. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Барак Обаманы ақш президентінің сайлауындағы жеңісімен құттықтады. Ядролық қарусыздану мен оны таратпау ісіндегі ауқымды ынтымақтастықпен басталған мемлекеттеріміз арасындағы қарым-қатынастар қазіргі таңда Орталық Азия аймағында тұрақтылық пен демократияның нығаюы үшін аса маңызды стратегиялық әріптестік дәрежесіне көтерілді. Біздің байланыстарымыз Иракты тұрақтандыру мен Ауғанстанды қалпына келтіру бағыттарындағы бірлескен күш-жігерімізбен нығая түсті, деді Назарбаев. Демократтар ақш конгресіне бақылауын кеңейтті. Сейсенбі күнгі сайлаулардың алғашқы нәтижесіне қарағанда олар 100 орындық сенаттың 56 орнын иеленген. Демократиялық партия өкілдері сондай-ақ 435 орындық өкілдер палатасындағы ықпалын одан әрі күшейте түсті. Ресей президенті халыққа жолдауын жасады. Бұл Дмитрий Медведевтің президент ретіндегі алғашқы жылдық жолдауы. Сәрсенбіде жасаған аталған жолдауында Ресей экономикасы мен әлеуметтік проблемаларын, қаржылық дағдарыс және Грузиямен арадағы қақтығыстарды қамтитынын ол айтқан болатын. Ресей президенттік мерзімі 6 жылға ұзартылмақша. Бұл жөнінде Дмитрий Медведев жылдық жолдауында ұсыныс жасады. Қазіргі заң бойынша оның мерзімі 4 жыл болуда. Сондай-ақ Медведев Думаның төменгі палатасының сайлау мерзімін 4 жылдан 5 жылға ұзартуды ұсынды. Ресей Калининградқа зымыран орнатады. Ресей президенті Дмитрий Медведев қысқа қашықтыққа арналған зымырандарды орнататындары жөнінде сәрсенбіде осылайша айтты. Бұл әрекет ақштың Еуропадағы зымыраннан қорғаныс жүйелерін орнату жоспарына жауап ретінде жасалып отыр, деді Медведев. Ресей сондай-ақ ақштың Польша мен Чехия елдерінде орнатуды жоспарлап отырған қорғаныс жүйелерін залалсыздандыру үшін электронды жабдықтар қояды, деді Медведев. Ресей Азиядағы зымырандарды бақылауда. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров нақты елді атамастан Азиядағы зымырандық қондырғыларға өз елінің алаңдаулы екенін айтты. Осыдан бұрын Жапония баллистикалық зымырандардан өзінің қорғаныс жүйесін Құрама Штаттармен үйлестікте дамытуға келіскен еді. Лавров аталған мәлімдемесін Токиода жасады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуроодақ Ресеймен сөйлесулерді бастамақшы. Еурокомиссияның айтуынша, Ресеймен әріптестік келіссөздерін қайта бастауға одақтың сыртқы істер министрлері келісуі тиіс. Бұл келісімге қарашаның 10-ында болатын кездесуде қол жеткізуге ұйым кеңес беруде. Тараптар байланысы Грузия жанжалынан кейін салқындап кеткен болатын. АқШ Ауғанстанда 37 азамат қаза болды деген хабарды тексерді. Ақш әскери ұшақтары Талибанға қарсы шабуылы кезінде үйлену тойын тағыда нысанаға алды деген хабар тараған еді. Ауған президенті Хамид Харзайдың айтуынша, оқиға Қандағар аймағы Шах-Вали-Кот ауданында орын алған. Харзай жаңа сайланған ақш президенті Барак Обаманы азаматтар өлімін азайтуға күш салуға шақырды. Ауған қос ресмие қылмыста айыпталуда. Атап айтқанда Кунар аймағындағы аудан басшысы мен полиция басшысы Құрама Штаттар жауынгерлеріне қарсы шайқаста қаруларды қолдап кетті деп күдіктелуде. Шілдеде болған ол шайқастан 9 америкалық жауынгер қаза болған еді. Бұл оқиғаға орай ақш әскери зерттеулері Вашингтонда сейсенбіде жарияланды. Ауғанстандық ол ресмилерге лайықты шараның қолданылуына зерттеу шақырып отыр. Нобель сыйлығының иегері Ширин Эбади, Иранның жаңа қабылдаған қылмыстық заңы әйелдерге әділетсіздік жасауда, деді. әйел өмірі үшін төленетін құн мен оның куәгерлік сөзін ер адам өмірі мен куәлігінің жартысына бағалауы шариғатты бұрмалау, дейді лауреат. Иран парламенті 42-те жаңа қылмыстық заң жобасын мақұлдаған болатын. Газа аймағында 6 палестиналық қаза болды. Хамастық ол жауынгерлер түрлі шайқастарда Израиль әскері қолынан қаза тапты. Оңтүстік Израильге зымыран атқандар нысанаға алынған болатын, дейді Израиль жағы. Тараптар арасында маусым айында атыстарды тоқтату жөнінде келісім жасалған болатын. Хорватия Еуроодаққа мүшелікке ертерек өтуі мүмкін. Одаққа мүшелікке байланысты Хорватиямен сөйлесулер 2009 жылы аяқталуы ықтимал. Ол үшін аталған ел мүшелікке қажетті деңгейде әзірленуі тиіс. Бұл жөнінде Еурокомиссияның сәрсенбіде жарияланған жылдық баяндамасында айтылған. Өзге үміткер елдер тағы күте тұрмақшы.